Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгүн. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөкул Чотоновдун иши жогорку сотто уланууда.
Соттук отурумга Текебаев менен Чотонов катыштырылган жок.
Германияда коалиция түзүп өкмөт куруу токтоп турат. Ангела Меркелдин 4-түнчү мөөнөтү тууралуу да суроолор жаралып жатат.
Wir stehen jetzt vor einer Situation.
Биз Германияда 70 жылдан бери боло элек кризиске туш келдик.
Сапар Исаков баштаган өкмөт кызматка киришкенине дээрлик 3 ай болду. Жаштардан куралды деген өкмөттүн ишин эсептеп салабыз.
Республика боюнча масштабтагы акыбалдарды жакшы билбейт экен да.
Бүгүн Сапар Исаковдун колу буулган.
Жакшы иштеди, пока башы жакшы.
Алдыда басма сөзгө баяндамада болот. Бүгүн 21 ноябрь. Алгач жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Асаттын аскерлери кассеталык бомба колдонгону айтылууда. Конфликт интеллигенс тим деп аталган иликтөө тобу Сирияда президент Асаттын аскерлери тыюу салынган кассеталык бомба колдонду деп жарыялады. Маалыматтар боюнча бул курал жарактар менен армияны Орусия жамдыган болушу ыктымал. Конфликт интеллигенс тим Сириядагы АКСКлар деп аталган жараны коргонуу аскерлерине таянып билдиргени боюнча 20 ноябрда кассеталык бомбалоодон чыгыш Гута оазисинде 4 киши өлгөн, арасында жаш бала бар. Дагы 59 киши жаракат алган. Акыркы жумада бул аймактагы бомбалоонун курмандыктары 70 ашты. Иликтөө тобу Асаттын аскерлери СССРде колдонулган 3О8 кассеталык бомбасын колдонушканын белгилеп, мындай бомбалар Орусия Сириядагы согушка аралашкан соң пайда болгонун бекемдөдү. Эл аралык укук коргоо уюмдары Орусиянын Сириядагы согушта тыюу салынган курал-жарактарды пайдаланды деп бир нече жолу айыпташкан. Кремль болсо бир катар далилдерге карабай муну жокко чыгарып келет. Бүгүн Жогорку сотто Текебаев менен Чотоновдун соту уланат. Жогорку соттун соттук коллегиясы Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кандалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча адвокаттардын жана мамлекеттик айыптоонун көзөмөл арызын кароодо. Сот жараяны 20 ноябрда айыпталуучулардын катышуусуз башталган. Мамлекеттик айыптоо Текебаев менен Чотоновго жаза берүүдө колдонулган мунапызды алып салууну соттон суранышып, өтө оор кылмыштарга мунапыз колдонулбай турганын эскертишти. Текебаев жана мурдагы өзгөчө кандалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык чарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен быйыл февралда камакка алынышкан. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги убакытка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүүгө чечим чыгарган. Кийин Бишкек шаар соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Соттолгондор өздөрүнүн күнөөсүз экенин, бул оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук деп билдирип келишет. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяны терроризмди колдогон өлкөлөргө кошту. Дональд Трамптын бул чечимин эксперттер символдуу деп аташууда. Анткени Пхеньян Кошмо Штаттары тарабынан катаал санкцияларга алынган. Президент Трамп чечимин жарыялап жатып, Түндүк Кореянын башкаруу режими өзүн мыйзамдуу алып жүрүүгө тийиш. Ал мыйзамсыз өзөктүк жана ракета программаларын токтотушу керек. Ал эл аралык терроризмди колдоону токтотушу зарыл деди. Корея лидеринин Малайзиядагы бир тууганын өлтүрүлүшүн, кореялык түрмөдө 17 ай кармалып каза тапкан америкалык студент Отто Уормбердин окуясын Пхеньяндын мыйзамсыз аракеттерине мисал катары келтирди Трамп. Түндүк Корея терроризмди колдогон өлкөлөрдүн тизмесинен 2008-жылы президент Джордж Буш тарабынан чыгарылган. Бул Түндүк Корея өзөктүк мекемелерине эл аралык инспекторлорду киргизүүгө макул болгону үчүн ишке ашкан, бирок Пхеньян убадасын аткарган жок. Муну белгилеген Дональд Трамп Джордж Буштун чечимин ишенип алып адашкан деп билдирди. Акыркы айларда АКШнын демилгеси менен улуттар уюму Түндүк Кореянын дүйнө менен соода алакасын үзүү жаатында кошумча санкцияларды киргизди. Терроризмди колдогон өлкөлөрдүн катарында Түндүк Кореядан тышкары Иран, Сирия, Судан бар. Башкы прокуратура уурдалган унаа боюнча түшүндүрмө берди. Башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы билдиргенде, Lexus 570 автоунаасы быйыл 22 мартта Кыргызстанда 2 миллион 771 миң сомго техникалык паспортундагы жалган маалыматтар менен сатылган. 9 июнда кыргызстандык чара милицияга кайрылып, автоунааны сатып алган Мурат жана Норик аттуу өң тааныш адамдардын үстүнөн арыз жазган. Алардын негизинде милициянын башкы тергөө башкармалыгы алдамчылык жана документ мөөр бланк мыйзамсыз жасоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, унааны айып аянчасына токтоткон. Ал эми 2 киши кармалып камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле башкы прокуратура маалымат кызматы Казакстандан мурдалган унааны сатып алган аялдын да аны айдап жүргөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкеринин да баш прокурордун орун басарына туугандык жайы жоктугун белгилөдү. Маалыматка ылайык, Кыргызстанга мыйзамсыз алып келинген 75 автоунаа боюнча 30 кылмыш иши учурда ички иштер министрлигинин кароосунда, алардын ичинен 27 унаа далил зат катары алынган. Бүгүн Бишкекте аялдардын ишкерлигине өнүктүрүүгө багытталган жыйын болот. Иш чара экономика министрлиги жана Азия өнүктүрүү банкы тарабынан уюштурулууда. Жыйындын жүрүшүндө ишкер аялдарга министрликтин грамоталары, ал эми бизнес ассоциацияларга жабдык сатып алууга сертификаттар тапшырылат. Аялдардын ишкерлигине өнүктүрүү долбоору Жапониянын жакынкы жоюу фонду тарабынан каржыланат. Аталган долбоор алкагында 28 жаштан 65 жашка чейинки 900 элеттик аялдар ишкерлик сабатын жоюп, 100 ашуун каржылык уюмдардын кызматкерлери билимин жогорулашкан. Долбоордун алкагында элеттик ишкерлик аялдарды колдоо үчүн 1,5 миллион долларлык 405 насыя берилген. Бишкекте кыргыз айым режиссерлорунун экинчи кинофоруму болот деп болжолдонууда. Кинофорумга катышууну каалаган режиссер жана сценарист кызкелиндер арыздарын 1-декабрга чейин тапшыра алышат. Бул тууралуу иш чараны уюштуруп жаткан Азия чыгармачыл айымдар фондунун өкүлү Мээрим Доктурбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Биздин ошо режиссерлор белгилүү, сценаристтер катышат, дискуссия болот. Жаш режиссерлорду да чакырып, биринчи күнү талкуулар, дискуссиялар уюштурулат, экинчи күнү болсо ошо фильмдер көрсөтүлөт, каалаган фильмдер.
Доктурбекованын маалыматы боюнча форумдун максаты Кыргызстандагы режиссер аялдарга колдоо көрсөтүү, режиссер айымдардын башын бириктирүү, өз ара пикир алышууга шарт түзүү, аларга мотивация берип шыктандыруу, тартылган тасма эмгектерди жарыялоо жана жаш режиссерлорду таанытуу. Мындан тышкары өлкөдөгү гендердик маселелерге коомчулуктун көңүлүн буруу максатында Кыргызстандагы кыз келиндердин укугу бузулуп жатканын тасмалар менен чагылдырууну максат кылат.
Аял режиссерлордун экинчи кино форуму качан болорун биз албетте тактап сизге жеткиребиз жана кинофорумдан да баяндарды сунуштайбыз. Замира Кожубаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп синоптиктер кабарлашты. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 13, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында 15 градус жылыйт. Талас жана Нарын аймактарында 6, Ысык көлдө 8 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын жок, 10 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Орусча сайтыбызда бар, дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөбүз. Премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт кызматка киришкенине дээрлик 3 ай болду. Президент Атамбаев 20 ноябрдагы маалымат жыйынында өкмөттүн ишине канааттанарын билдирди. Ал эми талдоочулар өкмөттө кадрдык кризис байкалып жатканын, жаңы өкмөт өзүн анчалык көрсөтө албаганын белгилешүүдө. 3 ай аралыгында көбүнчө жаштардан куралган деген өкмөткө ишеним кандай? Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
17 ноябрда өкмөттүн вице-премьер-министри Дүйшөнбек Зилалиев премьер-министр Сапар Исаковдун сунушу менен башка кызматка өтүп жатканына байланыштуу деген негизде күтүүсүз иштен алынды. Президент Алмазбек Атамбаев 20 ноябрдагы маалымат жыйынында өкмөттө дагы орун алмашуулар жүрө турганын айтып, анын ишин оң баалады.
Новое правительство мне нравится. Хотя уже определенный допущен.
Жаңы өкмөт мага жагат. Анын курамы, анын ичинде министрлер да албетте жаңыланат. Өзүңөр билгендей, азыр вице-премьер-министр Зилалиев кызматтан кетти. Анын ордуна башка дайындалат. Кандайдыр бир орун алмашуулар болот. 1-декабрда конституциядагы жаңы өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Өкмөт күчтүү болот. Менимче ал туура жолдо баратат. Анын багыты таза коом болушу керек. Эгер коом таза жана ачык айкын болсо, анда биздин өлкөдө кайсы бир адамдарга жаман нерсени жасаганга кыйын болот. Ал азыр гана иштеп баштады. Иштегенге убакыт берели.
Ну, оно только начало работать. Давайте дадим им поработать.
Ушул жылдын 25 августунда парламенттен колдоо тапкан премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт элге жаңы доорго 40 кадам программасын сунуштаган. 40 жаштагы Исаков жаңы өкмөт реформатор, технократтардан куралды деп сыпаттаган жана жакынкы жылдары Кыргызстан жаңы доорго санарептик мамлекетке айланат деп ишендирген. Андан тышкары өкмөттөгү вицелик негизги орундарга жана айрым министрликтерге жаштар дайындалган. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов жаш кадрларга мындайча баасын берди.
Алар эми республиканын жагдайын, республика боюнча масштабтагы акыбалдарды жакшы билбейт экен да. Анан негизгиси туура эмес иштер боюнча чечкиндүү чечим кабыл алыш керек да. Сапардын дагы өзүнүн дагы ушу тажрыйбасы жок болуп атат да.
Саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде 3 айлык мезгил өкмөттүн дымагын жана дараметин аныктоого жетиштүү убакыт. Ал Сапар Исаковдун өкмөтү өзүн реформатор жана жаратман катары көрсөтө алган жок деп эсептейт.
3 айлык убакыт аябаганда жеткиликтүү убакыт болуп эсептелет. Исаковдун өкмөтүн карай турган болсок, мындай маанилүү, фундаменталдуу бир дагы маселени чечүүгө аракеттери дагы болгон жок. Мисалы, билим тармагындагы реформа болуп атабы же жокпу? Же болбосо мамлекеттеги медициналык тармакта реформалар барбы же жокпу? Административдик реформалар бизге керекпи же жокпу деген суроолорго булар көңүл бурган жок жана көңүл дагы буралбайт, анткени өкмөт негизинен көз каранды президентке. Өз алдынча чечим кабылбайт.
Исаковдун өкмөтү кызматка киришкенине бир ай болгондон кийин эле кыргыз-казак чек арасында кризис жаралып, ушул күнгө чейин чечиле элек. Сапар Исаков аны чечүү максатында Казакстандын өкмөт башчысы менен бир канча жолугушууларды өткөргөн. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун оюнча, бул кризис президенттен көз каранды болгондуктан өкмөт башчынын колу буту туш алган абалда болду.
Мындайча айтканда, аде басып электеле жаңы иштеп баштаганда эле башта ушундай чоң түйшүк түштү. Бүгүн Сапар Исаковдун колу буулган, инициатива кылыш кыйын. Айтор эми жаңы президент менен өкө кандай иштешип кете алат, келечеги ошондон билинет да. Бүгүнкү күнү Сапар Исаковда мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар адам жок. Аны кандай колдоно алат, убакты көрсөтөт, бирок мына кадр маселесинен аксап атканын мен көрүп атам. Бул жагынан көп кыйынчылык болот го деп ойлойм.
Сапар Исаковдун дагы бир өзгөчөлүгү катары анын дүйнөлүк белгилүү окуу жайларды бүтүргөн адамдарды өзүнө кеңешчи кылып кызматка дайындаганы айтылып келе жатат. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков аларды теоретиктер деп атап, өкмөттүн ишин алдыга жылдыра албайт деген ойдо.
Мына бул кадрларды койгонунан мен үмүтүм жок. Оксфорд, Кембридж, Гарвард бүткөн балдарды советник кылып коюп атканы, жалаң жаштардан деген ою жакшы, бирок ошол эле кезде жаңы кадрлар менен мурунку иштеп аткан кадрлардын профессионалдыгы менен чогуу иштетип ошолор чогуу алып кетсе анда келечеги болмок. Азыр алар теоретиктер, бул деген аткаруу бийлигинин саясатын 3-4 жылга токтотуп койгонго эле барабар да.
Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы, премьер министрдин кеңешчиси Токон Мамытов тескерисинче өкмөт Кыргызстандагы көйгөйлөрдү чечкенге дараметтүү деп эсептейт.
Жакшы эле иштеди, пока башы жакшы. Бир топ көйгөйлүү маселени чечкенге аракеттенип атат. Албетте бул 3 ай деген срок, бул аз эле срок. Бирок негизи башталышы жакшы. Баягы өзүнүн иш планын түзүп алды, өзгөчө көйгөйлүү маселелерди белгилеп алды. Ошол көйгөйлүү маселелерди чечиш үчүн атайын өзүнүн өкмөттүк пландарды түзүп алды. Азыр мына кыргызча айтканда шымаланып, азыр ошол пландарды иш жүзүнө ашырганы киришип атат.
Өкмөткө акыркы апталарда жол кырсыктарынын көбөйгөнүнө жана суу кодексин өзгөртүү боюнча демилгесине байланыштуу арбын сындар айтылып келди. Премьер-министр Сапар Исаков патрулдук милиция башкармалыгын жоюп, аны жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык деп кайра түзүү тууралуу токтомго кол койгон. Таза коом долбоорунун алкагында жол эрежесин бузгандарды каттоого алган видео, фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларына 30 ноябрга чейин орнотулары да белгиленген. Кыргыз өкмөтү буга чейин таза коом программасынын алкагында түзүлгөн мамлекеттик электрондук кызматтар порталында ишке киргизген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчотоновдун ишин жогорку сотто кароо бүгүнкү жылды ушти соттук коллегия карап жатат. Кечээки отурумдан Улан Эгизбаев кеп салат.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун соттук иши Жогорку соттун соттук коллегиясында териштириле баштады. Буга жактоочу тараптын жазган көзөмөл арызы себеп. Соттук отурумга Текебаев менен Чотонов катыштырылган жок. Текебаевдин жактоочусу Чынара Жакупбекованын соттолуучуларды отурумга катыштыруу өтүнүчүн соттук коллегия аларды катыштырууга негиз жок деген жүйө менен баш тартты. Адвокат Канат Хасанов соттук коллегиядан Текебаев менен Чотоновду толук актоону эч болбоду дегенде ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү өтүндү. Ал бул үчүн биринчи, экинчи инстанцияларда эске алынган жок деген 68 учурду санап берди.
Я все-таки надеюсь.
Мен кандай болгон күндө да мыйзамдуу чечим кабыл алаарыңарга ишенгим келет. Кылмыш ишинде күнөөлөрү далилденбегендиктен Текебаев менен Чотоновду толук актоону өтүнөм. Анткени иште кылмыш курамы жок. Атыгүл Маевский айтып жаткан окуянын өзү болгон эмес. Кылмыш иши бир гана Маевскийдин айткандарына таянып ойдон токулган. Андыктан мен жактап жаткан адамдарды толук актоону сурайм.
В этой части я прошу оправдать.
Мамлекеттик айыптоочулар болсо, тескерисинче Текебаев менен Чотоновго жеңил жаза берилгенин жүйө кармашууда. Прокурордун бири Байзаков мындай деди.
Текебаев күнөөлүү деп табылган кылмыштык кодексинин 63-чү беренесинин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш жосуну аталган кодекстин 13-чү беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыш болуп саналат. Ага карабастан анын жасаган кылмыш жосунун оордугу мыйзамсыз пайда табуу максатында кара самандайлык менен мамлекеттин бузукчулуктарына каршы адамдардын тобу тарабынан жасаганды эске албастан жеңил жаза чектелген. Ушул эле мыйзамдын 5-чи беренесинин 8-чи пунктунда бул мыйзамдын колдонулушу кызматтык кылмыш жасаган адамдарга карата жайыттуу бастыгы так жана дагы көрсөтүлгөн.
Мамлекеттик айыптоо ушул эле беренелерге таянып Чотоновдон да мунапысты алып салууну суранышты. Алар биринчи инстанцияда Текебаевди 10 жылга, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну суранышкан. Аларда айрым эксперттер Жогорку соттун чечими мурдагы инстанцияларды кайталаарын болгулоп жатышат. Алардын бири саясат талдоочу Алмаз Акматалиев.
Менин оюмча инаугурацияга чейин эле чечилет бул. Жаңы президентке бул жүк өтпөгөндөй кылышат го дейм. Эч өзгөрүү болбойт, башынан эле чечилген маселе да.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүүгө чечим чыгарган. Кийин Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Кылмыш ишин башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тергеген. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Октябрдын ортосунда Текебаев Бишкектин номер 47-чи түзөтүү колониясына, Дүйшөнкул Чотонов Молдовановка айылындагы номер 27-чи абакка которулган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Текебаев жана Чотоновдун иши боюнча Жогорку сотто соттогу жараянды сиздерге бүгүнкү жараянды да маалыматтарын жеткирип турууга аракет кылабыз. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Кабарлардан учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе 20 ноябрга чейин кызматтан кетүү боюнча партиялаштары койгон талаптарды аткарган жок. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Казакстанда уурдалган, Бишкекте УКМК кызматкери айдап жүргөн Lexus унаасы боюнча түшүндүрмө берип, машине жалган документтер менен сатылганын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяны терроризмди колдогон өлкөлөрдүн катарына кошту. Кыргызстанда аял режиссерлордун экинчи кинофорумуна катышуучулар тандала баштады. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Андан тышкары орусча окуйм десеңиз Рус чекит Азаттык чекит орг деген даректи териңиз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
кутман таңыз менен. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер парламенттеги партияларды коалиция түзүп, өкмөттү курууга чакырды. 20 ноябрда жасаган билдирүүсүндө ал партия лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрүн айтты. Бундестагтагы 3 партиянын жаңы өкмөттү коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрү жекшембиде токтогон эле. Мындан улам Германияда канцлер Ангела Меркелдин 4-чү мөөнөтү тууралуу да суроолор жаралды. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер парламенттеги партияларды өкмөт куруу боюнча коалицияга биригүүгө дүйшөмбүдө чакырды. Ага чейин президент өлкө канцлери Ангела Меркель менен жолуккан эле. Штайнмайер парламенттеги кырдаалды кризис деп атап, саясатчыларды жоопкерчиликке үндөдү.
Биз Германияда 70 жылдан бери боло элек кризиске туш келдик. Саясий партиялардын алдында чоң жоопкерчилик турат. Азыр баардык тараптар бир саамга токтоп, өз позициялары тууралуу ойлонуулары керек. Германия парламентине өткөн баардык партиялар коомдун кызыкчылыгын эске алып, сүйлөшүүгө даяр болуп, жакынкы келечекте өкмөт түзүү аракетин көрүш керек.
Өлкө башчысы парламенттеги баардык партия лидерлери менен диалогко даярдыгын билдирди. Ал Бундестагтагы оппозициячыл партиялар менен да сүйлөшүү ыктымалын четке каккан жок. Байкоочулар президенттин бул сөздөрү Германиянын социал-демократиялык партиясына багытталды деп белгилешүүдө. Буга чейин парламентте коалиция түзүү боюнча 4 партия сүйлөшүү өткөргөн. Алар Христиан-демократтардын союзу, Христиан-социалдардын союзу, Союз 90 деп аталган жашылдардын кыймылы жана либералдардан турган Эркин-демократиялык партиясы. Партия тууларынын түсүнөн улам бул альянсты шарттуу түрдө Ямайка деп аташкан. Бирок бул коалицияны түзүү боюнча бир пикир табылбай, жекшембиде сүйлөшүү үзгүлтүккө учурады. Бул 4 партиядан тышкары сентябрь айындагы шайлоодо ашынган оңчулдардан турган исламга, миграцияга, евробиримдикке каршы кескин чакырыктары менен белгилүү Германия үчүн альтернатива партиясы, социал-демократиялык партия жана коммунисттерден турган солчулдар парламентке келген. Буга чейин парламенттик коалицияга кошулуп келген социал-демократтар партиясы бул ирет оппозицияда калаарын сентябрда эле жарыялаган. 20 ноябрда болсо президент Штайнмайердин чакырыгынан бир саат мурда социал-демократтардын төрагасы Мартин Шульц коалиция курууга катышпастыгын дагы бир ирет кайталады.
Биздин пикирде өлкө жарандар үчүн, суверенитет үчүн маанилүү деп ойлойм. Добуш берүүчүлөр бул кырдаалды кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек. Биз жаңы шайлоодон коркпойбуз. 24 сентябрда өткөн шайлоонун жыйынтыктарына ылайык, биз көпчүлүк коалицияга кошулууга даяр эмеспиз.
Бавариянын Христиан социалдык партиясы менен шайлоого чогуу аттанган канцлер Меркель жетектеген Христиан демократтар партиясы 2 ай мурдагы шайлоодо добуштардын 33% алган. Бул партия үчүн 1949 жылдан берки эң начар көрсөткүч. Ал эми Германия үчүн альтернатива соңку 60 жылда Бундестагка кирген алгачкы ашкере оңчул партия болуп калды. Көпчүлүк байкоочулар мындай жыйынтыкты Меркелдин өлкөгө миллиондон ашуун качкындарды киргизүүгө уруксат беришинен көрүшөт. Миграция саясатындагы пикир келишпестиктер жаңы коалиция түзүүгө да тоскоол болду. Ошондой эле партиялар ортосундагы талаш тартышка жашылдар менен эркин демократтардын экологиялык маселелер боюнча пикир келишпестиги да себеп болду. Германиядагы саясий кризис евробиримдиктин лидерлерин да кыжаалат кылууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон шаркет бул кризистин тереңдешин каалабастыгын айтты. Ал эми Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Берлиндеги окуялар падышачылыктын евробиримдиктен чыгуу жараянына тоскоол болбойт деп үмүттөнөрүн айтты.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Алдыда эми илим дүйнөсүндөгү бир ачылыш тууралуу кыскача сөз кылабыз. Кытайдагы окумуштуулар жакын арада көп жолу пайдаланса боло турган космостук кеме курууга киришти. 3 жыл аралыгында асманга учуруу пландалып жаткан космос кемеси тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Кытай көп жолу пайдаланса болчу космостук кеме курат. Бул жөнүндө Кытайдын космос боюнча илимий техникалык корпорациясынын жооптуу кызматкери Чен Хонгбо маалымдады. Көп жолу пайдаланылуучу космостук учак 2020 жылы Аалам коюнуна учурулат деп мерчемделүүдө. Космостук кеме жерден кадимки ракетадай эмес, жөнөкөй учак сыяктуу тасма жол менен жүгүрүп барып көтөрүлүп учуп кетет. Өз миссиясын аткарып жерге кайтып келгенде да атайын космодромго же аэродромго учактай ылдыйлап келип конот. АКШнын көп жолу пайдаланучу космостук кемеси мурдакы СССРдин Бураны, ошондой эле АКШ куралдуу күчтөрүнүн эксперименталдык орбиталдык Boeing X-37B учагы космоско ракетага чиркештирилип чыгарылат. Мындай көп жолу пайдаланууга мүмкүн космостук кемени жасоо аэрокосмостук программасында орчун ийгиликтерге жетишкен Кытай үчүн абдан маанилүү. Себеби Кытай космостук өндүрүштө негизинен Россия менен АКШнын кемелеринин технологиясын пайдаланып жүрөт.
Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулунун баяны болду. Ал бизге Кытайда жасалып жаткан космостук кеме тууралуу айтып берди. Эми кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүндө Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерде Шайлообек Дүйшеев барактап макалаларга сереп салып берет.
Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити 2 күндөн кийин жаңы шайланган президент ант берерин. Ал эми Алмазбек Атамбаев өлкөнүн экс-президенти аталып, бир катар мамлекеттик артыкчылыктарга ээ боло турганын белгилеп, ал кандай артыкчылыктар экендигин санап чыкты. Майда маалыматтар менен жаңы санын баштаган гезит шайлоо учурунда Сооронбай Жээнбеков президент болсом, биринчи ишимди 35 коррупционерди кустургандан баштайм деп айтканын эсине салып, куса тургандардын аттарын атады. Алардын көбү бир бол фракциясынын депутаттары болуп чыкты. Фабула гезити андан ары Алмазбек Атамбаевдин президент катары акыркы маалымат жыйынында айткандары деген баш тема менен жыйын маалында айткандарын майда темаларга бөлүп-бөлүп жарыялады. Алмазбек Атамбаев 6 жыл оңой болбогонун, адамдын нерви темир эместигин, кээде оюнда болгонду болгондой айтып койгон учурлар болгонун, катуу кеткендердин бардыгынан кечирим сураарын, баарынан да көрө албастыктын айынан көөдөнү сокур болгондук жаман болорун, эми мындан ары жаңы президентти колдоого жаза басса эле жаманатты кыла бербей жалпылап жардам берүүгө, жакшы жагын көрө билүүгө чакырганын, бүгүн журналисттер керек болсо кадрдык дайындоолорго чейин таасир бере турала турган чоң күчкө айланганын, Кыргызстандын келечеги кең өлкө катары дүйнөдө татыктуу орду барын айтып, баарына жакшылык узак өмүр каалагандыгын жазды. Тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин маегин экспонатты сактай албаган мамлекет мажирөө мамлекет деп атап, маданият министринин чуулгандуу мумияны көрүүгө көмгөнгө берген буйругун Ооганистанда талиптер Будданын эңири айкелин жапайычылык менен талкалаганына тете кылмыш иш экендигин айтып чыкты. Уят көрүнүштөрдү Манас дастанына байлап жазган кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев эмес деген аталыш менен бир катар аттуу баштуу адамдардын ой пикирлери басылды. Фабула гезити Кыргызстандын мыкты адамдарынын бейнесин ачып берген даректүү баяндары ар кыл темадагы ырлар менен катышып келаткан акын жана жазуучу Нуралы Капаровдун Дозумага таттуу чыгармалар жыйнагы жарык көрүп, окуган адамдардын кызыгуусун пайда кылып жатканын белгилеп, бул ирээт акындын кордоп жатат казактын дунгандары деген ырын тартуулады. Фабуладан сиздер коопсуз шаарды кооптуу кылгандар деген, опера балет театрындагы оюндар деген макалаларды, актриса акын Сайра Батыркулованын, акын Максат Жангазиевдин маектерин, доцент Таалайбек Иманкожоевдин эмгегин, жазуучу Качканалы Сыдыгалиевдин урбайилерин окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттер менен өткөргөн жыйында сүйлөгөн сөзүн Евгений Денисенко маданияттын улуу күчү деген ат менен баяндады. Бүгүн Бишкекте ишкер аялдардын бизнес форуму өтөрү Нина Ничипорованын макаласында баяндалат. Тарыхчылар түштүк Сибирди кыргыздардын биргестиги мекени санап келишкен. Алгачкы кыргыз каганатынын түптөлгөн жери да ушул жер. Барсбекке байланыштуу тарых дагы ушул жерде. Ал тургай Хакасиянын борбору болгон Абакан шаарынын тегерегинде кыргыз мүрзөлөрү толтура. Гезиттеги макалада ушул тууралуу учкай кеп болот. 2 жашар баланы өлгүдөй сабап, сабап эле тим болбой зордуктап салгандыгы үчүн Аламүдүн райондук соту баланын кылмышка шектүү деп камалган агасы Жаныбек Төлөбековду өмүр бою түрмөгө, анын аялы Айзада Аккөзованы 15 жылга эркинен ажыраткандыгы тууралуу Ольга Дядюченконун кичинекей Ибрагим үчүн эң жогорку жаза деген макаласынан окуп билесиздер. Гезитте булардан тышкары да кызыктуу материалдар арбын, Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шалибек Дүшеев бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында түз эфирде барактап, макалаларга сереп салып берди. Басма сөзгө баяндаманы сиз бир аздан соң Азаттык чекит орг сайтынан да окуй аласыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттык радиосунун 21-ноябрдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 минутада биз эфирде болобуз. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндарды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турууну унутпаңыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыз менен 21-ноябрдагы эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта да биз эфирде болобуз. Берүүнүн башында Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Асаттын аскерлери кассеталык бомба колдонгону айтылууда. Конфликт интеллигенс тим деп аталган иликтөө тобу Сирияда президент Асаттын аскерлери тыюу салынган кассеталык бомба колдонду деп жарыялады. Маалыматтар боюнча бул курал жаралактар менен армияны Орусия жабдыган болушу ыктымал. Конфликт интеллигенс тим Сириядагы ак каскалар деп аталган жаранды коргонуу аскерлерине таянып билдиргени боюнча 20-ноябрда кассеталык бомбалоодон чыгыш Гута оазисинде 4 киши өлгөн, арасында жаш бала бар, дагы 59 киши жаракат алган. Акыркы жумада бул аймактагы бомбалоонун курмандыктары 70 ашты. Жогорку сотто бүгүн Текебаев менен Чотоновдун соту уланат. Жогорку соттун соттук коллегиясы Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар Нусрет Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча адвокаттардын жана мамлекеттик айыптоонун көзөмөлү арызын кароодо. Сот жараяны 20-ноябрда айыпталуучулардын катышуусуз башталган. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяны терроризмди колдогон өлкөлөргө кошту. Дональд Трамптын бул чечимин эксперттер символдуу деп аташууда, анткени Пхеньян Кошмо Штаттары тарабынан катаал санкцияларга алынган. Түндүк Корея терроризмди колдогон өлкөлөрдүн тизмесинен 2008-жылы президент Джордж Буш тарабынан чыгарылган эле бул Түндүк Корея өзөктүк мекемелерине эл аралык инспекторлор киргизүүгө макул болгон үчүн ишке ашкан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы уурдалган унаа боюнча түшүндүрмө берди. Башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы билдиргендей, Lexus 570 автоунаасы быйыл 22 мартта 2,771,000 сомго техникалык паспорттогу жалган маалыматтар менен сатылган. Башкы прокуратура ошондой эле Казакстандан уурдалган унааны сатып алган аялдын да аны айдап жүргөн улуттук оозу боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкеринин да баш прокурордун орун басарына туугандык жайы жоктугун бекемдеди. Бүгүн Бишкекте аялдардын ишкерлигин өнүктүрүүгө багытталган жыйын болот. Иш чара экономика министрлиги жана Азия өнүктүрүү банкы тарабынан уюштурулууда. Жыйындын жүрүшүндө ишкер аялдарга министрликтин грамоталары, ал эми бизнес ассоциацияларга жабдык сатып алууга сертификаттар тапшырылат. Бишкекте кыргыз аял режиссерлорунун 2-кинчи кинофоруна даярдык көрүлүүдө. Кинофорумга каалаган режиссер жана сценарист кыз келиндер катыша алат. Бул үчүн арыздар 1-декабрга чейин кабыл алынат. Форумдун максаты Кыргызстандагы режиссер аялдарга колдоо көрсөтүү, алардын башын бириктирүү, өз ара пикир алышууга шарт түзүү, мотивация берип шыктандыруу, тартылган тасма эмгектерди жарыялоо жана жаш режиссерлорду таанытуу болуп эсептелет.
Рахмат, Замира Кожубаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми ата-энелер өз балдары үчүн алимент төлөөдөн эмне үчүн катышат деген суроонун тегерегинде арай көз чарай талкууну баштайбыз. Аны Бөбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Жогорку кеңеште сот аткаруучулардын макамы жана Кыргызстанда аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып коомдук талкууга коюлду. Долбоордун авторлары анда балдар үчүн алимент төлөбөгөн ата энелер тууралуу маалыматты жалпыга маалымдап кээ бир укуктарын чектөө жоболорун киргизүүнү сунуштап жатышат. Кыргызстанда эмне үчүн ата энелердин өз баласынын келечеги үчүн жоопкерчилиги төмөндөп бара жатат? Баласын багууга мойну жарып бербеген ата-энелерди алиментти сөзсүз төлөөгө милдеттендирген кандай чаралар зарыл? Жаңы мыйзам долбоору сот аткаруучулардын натыйжалуу иштешине өбөлгө түзүп алабы? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга акыйкатчынын балдар жана жаштар укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдуманбетова жана сот департаментинин сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн ишмердигин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы адиси Канат Осмонов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизде суроо болсо же талкуунун учурунда пикир жаралса, 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Канат мырза сизге, жогорку кеңештин аталган мыйзам долбоорун даярдаган авторлары мыйзам долбооруна өз балаусу үчүн сот чектеген алиментти төлөбөгөн ата-энелер жөнүндө маалыматты сот департаментинин сайтына жарыялап, коомчулуктун талкуусуна коюу жобосун киргизүү керек деп жатышат. Бул алиментти төлөтүү чарасын күчөтүүгө эмне себеп болуп жатат же алыңар жетпей жатабы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Алдыңкы берилген суроо боюнча алимент маселеси өтө көйгөйлүү маселе. Алыркы убакта ажырашкандардын саны жылдан жылга өсүп, ошонун эсебинен алимент төлөгөндөрдүн да саны өсүп баратат. Мисалга, республика боюнча 2016 жылы 9 айдын жыйынтыгы боюнча соттук аткаруучулардын көзөмөлүндө алимент өндүрүү тууралуу 33055 аткаруу документи аткарууда болсо, 2017 жылы бул көрсөткүч 38500 аткаруу документин түзгөн. Анын ичинен 2364 аткаруу документи боюнча карызкордун туруктуу жашаган жери жоктугуна байланыштуу сот аркылуу издөө жарыяланган. 2017 жылы дээрлик 5500 аткаруу документине көп түшкөн. Карызкорлордун алиментти төлөй албай жаткандыгынын негизги себептеринин бири болуп, туруктуу иштеген иши жоктугунан, турмуштук көйгөйдүн артынан ичип кеткендер бар. Анан акча табуу максатында Кыргызстандан башка мамлекеттерге чыгып кеткендер болуп саналат. Алиментти төлөөгө мүмкүнчүлүгү бар туруп да төлөбөгөндөр да бар. Алимент карыздарын кыянаттык менен төлөбөй жаткан карызкорлорго карата соттук аткаруучулар тарабынан ички иштер бөлүмдөрүнө, прокуратура органдарына 220 ашык сунуш киргизилген. Анын ичинен прокуратурага 33 иш боюнча жана ички иштер бөлүмдөрүнө 188 иш жөнөтүлгөн. Анын ичинен прокуратура органдары тарабынан 23 иш боюнча кылмыш иши козголгон, 5 сунуш боюнча иш козгоонун баш тартылган. 4 иш азыркы учурда кароодо турат. Ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлгөн соттук аткаруучунун 188 сунушу боюнча 60 кылмыш иши козголгон, 93 сунуш боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартылган жана азыркы күндө 25 сунуш каралып жатат. Соттук аткаруучулардын иштерин көзөмөлдөө бөлүмүнүн жарандардан алимент өнбөй жаткан тууралуу 9 айдын ичинде 118 кайрылуу келип түшкөн. Алардын баардыгы мыйзамдын негизинде каралып, арыз ээлерине жооптор берилген. Арыздарды кароонун негизинде соттук аткаруучулардын соттук актыларды аткарбай жаткандыгы такталса, аларга мыйзамдын негизинде чаралар
көрүлөт. Демек, Канат мырза, сиздер сот аткаруучулар өз милдетиңерди жакшы эле аткарып жатабыз, бирок алимент төлөбөгөн ата-энелер баары бир болуп жатат деп жатасыз.
Болуп жатат.
Негизги себеби, демек, алыңар жетип жаткан экен да?
Алыбыз жетип жатат. Бирок
анан эмне үчүн жаңы чараларды киргизүү зарылдыгы пайда болду?
Алыркы учурда жаңы демилгелер жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров тарабынан демилгеленип жатат. Азыркы учурда коомдук талкууга коюлган сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору аз да болсо соттук аткаруучулардын ишин жеңилдетет деген ойдомун. Бул мыйзам долбоорунда карызкордун атайын укуктарды пайдалануусуна убактылуу чектөөлөрдү белгилөө. Кыргыз Республикасынын сот департаментинин расмий сайтына карызкордун сүрөтүн...
Ал жөнүндө айтылбадыбы, Канат мырза? Демек ушундай чараларды киргизүүгө кандай зарылдык түртүп жатат?
Бул зарылдык аябай керек болуп жаткан мезгили, себеби карызкор жанагы мурдагы айтылгандай колунда бар туруп да төлөбөйт. То есть коомчулук ошол алимент төлөбөй жаткан карызкорду элге жарыялоо, элге билгизүү,
уяткаруу
ошондой бир немелер керек болуп турат да азыркы учурда.
Махабат айым, мына сиз иштеген акыйкатчы институту балдардын жана аялдардын укугун коргоо боюнча атайын иликтөөлөрдү жүргүзүп, алардын укугун коргоо механизмдерин жакшыртуу боюнча аракеттерди көрүп жатпайсыздарбы? Демек ата энеси ажырашкан же кандайдыр себептер менен атасынын же энесинин камкордугусуз калган балдардын укугун коргоо боюнча жакшы абалды жакшы билет болушуңуздар керек. Ошон үчүн мындай суроого жооп берсеңиз, эмне үчүн акыркы кезде Кыргызстанда ата энелердин өз баласынын келечеги үчүн жоопкерчилиги төмөндөп бара жатат? Буга башкы себеби эмне?
Рахмат сурооңузга. Чынында эле акыйкатчы институту, өзүңүздөр билгендей, жарандар менен иштеп келе жатабыз. Жарандардын түшкөн арыз даттанууларын мыйзам чегинде карайбыз жана ошол эле кезде анализдөөлөрдү жүргүзөбүз. Жана ошол андан тышкары биз ошол жарандар менен мындай сүйлөшүү, консультация берип, алардын турмуш шартын билип ушинтип жүрөбүз да. Ошол негизинде биринчи айтып кетейин дегем, жанагы кошумчалапчы, эң биринчи элечи, жана мыйзам долбоору учурда туура киргизилип жатат. Себеби ал жөнүндө акыйкатчы аппараты бир нече ирет кат жолдогон, сот департаментине айтып келе жатабыз. Ушундай бир мындай болгондо арыздар түшүп атат. Арыздар түшкөндө эле ушул алимент төлөбөй жатат деген маселе келе берет да. Карай көрсөк эле ушул алимент төлөбөгөн деген маселенин эме боюнча түшкөн арыздардын саны көбөйүүгө келди. Биз сот департаментине кат жолдоп, анан кийин көзөмөлгө алгандан кийин эле арыз оң чечилди болуп, анан биз тараптан да ии чечилиптир деген суроолор туудулду да. Анан кийинчерээк биз ушул маселеге тереңирээк карай эле деп карасак, бир көйгөйлөр бар экен да. Бул баягы единая база данных деген жок деген болуп чыгат. Анан арызкерлер азыр айтып кеткендей эле туруктуу иши жок болушу мүмкүн экен, төлөй албай келем деген учурлар болот. Же болбосо мүмкүнчүлүгү бар, бирок төлөбөй, ушул алименттин айынан мындай күйөөсү менен аял бири бири менен урушат го. Анан ошол урушканда бир механизм катары колдонушат экен да. Колунда бар, шарты бар, бирок ушул аялы балдар менен чогуу кыйналсын, көрсүн, менсиз жашоо кандай болот дегенче
өч алынуу
формасы, өч алынуунун бир формаларынын бири болуп эсептелинет экен да. Анан кийин болсо ошого болсо азыркы биздин мыйзамыбыз жол берип келе жатыптыр да. Бул биринчи себеп болуп атат. Ал эми экинчи себеп болсо, бул соттун чечими бар болгондон кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарылыш керек да. Себеп дегенде бул мыйзам чегиндеги иш да. Аркасынан болсо да кубалап барып бул алиментин алыш керек да бул кишичи, эгерде сот чечим чыгарбаса. А эгерде соттун чечими чыгарылып, бирок кийин ал аткарылбай жатса, бул башка маселе. Бул барып сот системасына ишенбестикке алып келет да. Анан биз болсо ошого ылайык каттарды жолдоп атканбыз. Анан кийин өз үстүндө сунуштарыбызды берип жатканбыз убактылуу чектөөлөр боюнча. Анан акыркы катыбыз бул ал жерден алганда ушул мыйзамдын чегинде сот аткарылуучулардын статусун жогорулатуу боюнча бул маселе сөзсүз түрдө каралат жана новый пункттар киргизилет дегенден кийин анан иш башталыптыр деп биз азырынча аябай чоң үмүттө турабыз да. Бул иштеп кетет, эми жакшы болуп калат депчи акыбал. Ал эми акыркы мезгилде чындап айтасыз, биз иликтөө жүргүзгөнбүз. Бул 2016-жылы бул балдардын зордук зомбулуктан коргоо боюнча атайын баяндама даярдалган. Ошонун алкагында чындап изилдеп келгенде ушул көпчүлүк учурда ушундай зордук зомбулукка кандай балдар кабыл алат экен, ата энеси миграцияда жүргөндө же кароосуз жакшы турмуштук оор абалда турган балдар ушундай зордук зомбулуктарга көп кабыл алган учурлар бар, такталып чыккан да. Анан ошол себептен азыркы учурда да биз тараптан ойлонуп жатат да, ушул ата энелердин укугун күчөтүү маселеси да. Себеп дегенде азыр мындай карап көрсөңүздөр, бизде баш мыйзамыбызда бардыгыбызга атайын деген обязанность деген бар го, милдеттемебиз бар. Бул бизден өзүбүздүн чоң адамдарыбызды, ата-энелерибизди кийин багуу деген милдеттемелердин бири да. А бул эми алимент маселесинде мындай болуп турат. Кичинекей кезинде жанагы окуп, кыйналып, ушундай малда ата-энеси азыр ага эметпейт да, төлөбөйт.
Төлөбөйт,
бакпайт. Бакпайт, төлөбөйт. Анан биз азыр түшүндүрмө беребиз да, качан бизге келгендечи. Андай боло турган болсоңуз, ошол атайын убакыт өтөт, бул алиментсиз төлөбөйсүз, а бирок сиз кийин карыганда анда буларда укугу болот. Сизди карабай, сизди карылар үйүнө тапшырып койгонго. Биз бирок бул нерсе эле аябай жат көрүнүш коомдун. Биз бул нерселерди алдын алышыбыз керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Деги эле мындай жаңы мыйзамдарыбызда карашыбыз керек да, ушундай жол жоболорго жол бербей турган механизмдерди ойлоп табышыбыз керек.
Канат мырза, сот департаментинин маалыматы боюнча өткөн жылы алимент төлөбөгөн ата энелер боюнча прокуратуранын карабасына 42 материал, ички иштер министрлигине 350 материал берилген экен. Сиз дагы бир топ сандарды айттыңыз жогоруда. Бул Кыргызстанда алимент төлөбөгөн аталардын, энелердин чыныгы саныбы же чындыгында андан көппү? Себеби ишкерлик менен алектенген аялдарды көрүп жүрөбүз, же болбосо өзүн өзү багып кете алам деген энелер атасынан эч кандай алимент төлөттүрбөй эле багып өз алдынча жашап жүргөндөрүн көрүп атабыз да.
Мен биздеги маалымат ошол аялдар, кайсыл аялдар ошол сотторго алимент боюнча кайрылгандар гана маалыматтар бар бизде. Сиз айткандай кайрылбай жүргөндөр да болушу мүмкүн, бирок ал так тизме бизде жок экен. Бизде ошо көзөмөлдө турган сот аткаруучуларда турган маалыматтар боюнча ошол 220 ашык жана мурунку айтып кеткендей ошол аткарууда турган аткаруу барактар бар да.
Демек берилген арыздар боюнча гана.
Берилген арыздар боюнча, то есть сотко кайрылган гана бизде көзөмөлдө турган ошол маселеси боюнча, ошонун тизмеси боюнча сизге маалымат берип атабыз. Кайрылбагандары деле көп. Көп. Аларга биз тизме кыла албай экенбиз. То есть сотко кайрылган гана тизмеде бизде бар да.
Алимент төлөйт десе аталар жөнүндө гана бизге ой кетет да. Ал эми алимент төлөбөй жүргөн энелердин саны канча?
Андай аткаруу баракта аткарууда турат. Ошол аялдар балдарын таштап аталарына, ошол эле баягы сыртка чыгып иштеп кеткен аялдар да бар. Ошондой аткаруу барактардагы аткарууда бар.
Эмне саны канча?
Ал саны боюнча
мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйүп атабы, азайып атабы?
Бул алимент боюнча жылдан жылга сайын көбөйүп атат. Азаят деген эме статистикада боло элек, то есть көп болуп атат. Көп учур болуп атат да.
Махабат айым, ушу жубайлар ажырашкандан кийин гана эне сотко арыз жазып, анан чуркамайын алиментти өз ыктыяры менен төлөгөн аталар чанда да. Анан ошон үчүн жубайлар ажырашканда дароо атасын же энесин алимент төлөөгө мажбурлаган же болуп ушул тиешелүү мыйзамга киргизүү зарылбы? Себеби аялын же болбосо балдарын коркутуп кээ бир аталар төлөбөй койгон учурларды көрүп жүрбөйбүзбү?
Ооба, рахмат сурооңузга. Чындап айтканда зарыл деп деле айтса болот да, бирок бир четинен мындай айтканда ушул негизи эле ушул көтөрүлүп аткан көйгөй биздин коомубузда жок болсо жакшы болот эле да. Себеп дегенде бул үй бүлө куруп аткандан кийин эки ата эне бирдей моюнуна алыш керек бул эменичи. Бул сот аркылуу чечип, анан кийин мен ушунча төлөм, ушунча бөлүгү гана төлөп сага акчасын берип турам деген өзү негизи эле туура эмес да. Бул эки тарап эки баласы болгон жардам көрсөтүп туруш керек да. Себеп дегенде бирде көп алышы мүмкүн, бирде азыраак алышы мүмкүн. Баягы эле сот чечими чечип берген сумма бул практикалык түрдө бул балдарга андай деле көп жардам тийгизе бербейт да. Себеби бизге кайрылган көптөгөн ата энелердин айлык маяналары биртикел экен да, кичине экен. Анан ошо кичине айлык маяналарын төлөбөй келип, анан төлөбөй анан ошол айлык маяна ошол алименттин суммасы аябай чоң сумма болуп калат да, барыпчы
чогулуп.
А бирок мындай карасаңыз, мындай айына бир 3000 сомдон, 2000 сомдон, бир 5000 сомдого чейин ушундай эле төлөнүп келет да айлык маяналарчы. А мындай реалдуу эмеде болсо Бул ата-энелер өздөрү эле чечип алса, бул абдан жакшы иш эле да.
Канат мырза, бул акыркы мыйзам боюнча бир балага алынчу алименттин орточо көлөмү канча сомду түзөт? Анан алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам ишсиз болсо канча төлөйт? Эгер такыр эле төлөбөй койсо кандай чаралар көрүлөт?
Рахмат сурооңузга. Орточо бир балага эгер карызкор иштебесе статистик маалыматтар боюнча ошонун 25% алынып
иштебесе
ошол аймактагы эмгек акысынын орточо айлыгынан алынат бир балага. Эгер иштесе ошол иштеген жеринен айлыгынан кармалып калынат.
Канча процент кармалат?
Ошондо бир балага 24% алынып калат. Бул соттун чечими, бул сот чечип берет канчадан алынып калат бир балага депчи. Соттун сот чечет.
Орточо көлөмү менен эсептегенде эң чоң алимент канча, эң аз алимент канча сом түзөт?
Тапкан майнасына жараша болот, то есть иштеп тапкан айлыгына жараша болот, канча кирешеси бар карызкордун. Ошого карап туруп сот бир балага алимент өндүрүп берүү чечимин чыгарып берет.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн ата энелер өз балдары үчүн алимент төлөөдөн эмне үчүн качышат деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Акыйкатчынын балдар жана жаштар укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматова жана сот департаментинин сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн ишмердигин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башка адиси Канат Осмонов катышып жатат. Азыр талкуубузду уланталы. Канат мырза, бул сот ажырашкан жубайлардын бирине алимент төлөсүн деген чечим чыгаргандан кийин деле төлөбөй жүргөн тарапты төлөттүрүүгө сот аткаруучулардын ыкшоолугу жол берип жатат. Алар маалымат кагазын төлөөчү адамдын дарегине таштап коюп иш бүттү деп жүрө беришет. Анан төлөбөгөн адамды сот аткаруучулар сотко берип анан жазалашы керек деген дагы сындар айтылат да. Бул мындай сындар парламенттин трибунасынан дагы көп жолу айтылган. Сиздер өз милдетиңиздерди жакшы аткарбагандан улам ушул качкындардын саны көбөйүп жаткан жокпу? Деги сиздер натыйжалуу иштеш үчүн мыйзамга, азыр каралып жаткан мыйзам долбооруна кандай чаралар киргизүүчү зарыл деген ойдосуздар дагы мындан сырткары?
Азыркы сунушталып турган жогорку кеңештин депутаты аркылуу, Максат Сабиров аркылуу сунушталып аткан кеңештер аябай жакшы сунуштар деп ойлойм. Азыркы учурда сот аткаруучулар иштебей атат же алимент өндүрүп атат деген сөздөргө макул эмеспиз. Себеби сот аткаруучулар мыйзамда болгон күч аракетин жумшап, ошол именно карызкорду издөө боюнча, төлөбөгөндө чара колдонуу боюнча жумуштарды аткарылып жатат. Азыркы айтып кеткендей эле аткарбагандардын үстүнөн иш козгоого прокуратура, ички иштер сунуштарды киргизип жатышат. Кыргызстандан чыкпаганга сыртка чыгып кетпегенине чектөө коюлуп жатат. Аткаруучулар ошол мыйзам чегинде баардык нерселерди аткарылып жатат.
Бул 1-июндан баштап кирген мыйзам долбоору, мыйзам боюнча күчүнө кирген мыйзам боюнча мындай макамыңар көбөйүп калдыбы?
Көбөйүп калды. Азыркы учурда сот аткаруучу ошол эле карызкордун дареги боюнча почта аркылуу извещение берилип 10 күндүк мөөнөттөн кийин ошо Кыргызстандан чыгып кетпөөгө чектөө коюлуп, ошондой укуктары аябай жакшы мындай өзүнүн аябай натыйжасын берип атат.
Жана сиз койгон суроолорду Акыйкатчы институту да коюп аткан да, өзүнөнчү алимент маселеси боюнчачы. Анан биз өздөрүнөн барып сураганбыз да, эмне себептен ушундай болуп атат депчи. Анын бирден бир себептеринин бири болуп бул сот аткаруучулардын аздыгы деп айтат да, жетишпей калып аткан учурлар көп деп айтып атат. А экинчиден болсо бул эми адамдар, карызкорлор өздөрүнүн реалдуу жашаган дарегин айтпастан бир башка дарегин айтып койгон учурлар бар экен, же болбосо өзүнүн туруктуу жашоо жери жок болуп, алар квартирант болуп бирде бир жерде жашап, бирде экинчи жерде жашап болгон учурлар болот экен да. Анан ошондо биз дагы сунуштама бергенбиз да өзүбүз дагычы. Ушул өзү карызкор эгерде өзүнүн жашай турган туруктуу жашай турган жеринен башка жака кетип аткан болсо, бул сот аткаруучуларга маалымдап коюшу анын милдети деген сунуштарды бергенбиз да бизчи. Анан экинчиден болсо биз айтканбыз ушул бир база данных түзүш керек бул именно карызкорлор боюнча. Себеп дегенде бул үй бүлө маселесин камтып атат жана балдардын ошондой эле көпчүлүк учурларда аялдардын маселесин камтып атат.
Азыр мына шайлоонун алдында бүт адамдар шайлоочу шайлоого укуктуу курактагы адамдардын баардыгы биометрикалык каттоодон өтүшпөдүбү? Ошол жардам бербейт бекен?
Эми биометрикалык каттоодон өткөндө бул баягы пропискасы туруктуу жерде болуп атпайбы? Ал эми бизде болсо ички жана тышкы миграциябыз аябай чоң. Анан ошол эле кезде бизде азыр мисалы көзөмөлдө бир арызыбыз турат да, именно алимент маселеси боюнча. Бул бирок жарандыгына биздин эле жараныбыз жарандыгын өзгөртүп Россияга кетип калган экен, ошол жерде иштеп аттыр. Бирок бул жерде болсо анын балдары жана аялы жашап аттыр. Соттун чечими бар, карылбай жата тургандыгы тууралуучу. Анан кийин болсо бул бизге кайрылат арыз менен. Биз болсо бизге арыз менен кайрылган ушунда төлөбөй жатат депчи. Биз болсо өзүбүздүн ошо Россиядагы коллегабызга кайрылганбыз кат менен. Омбудсмен өзү чыгып телефон аркылуу да сүйлөшүп, анан ошонун негизинде бизде ошол Россиядан бизге чалып, ошол карызкордун телефонунан чалып атабыз, алды ала албай жатабыз, телефонун бергиле дейли да. Эмне кандай иш аракеттер көрүлүп жатат десе, биз аны биринчи потерпевший катары таанып, анан кийин жанагыл албай жатканын үстүнө, карыз төлөбөй жатканын үстүнөн кылмыш ишин козготуп атабыз деди да. Анан азыркы учурда андайлар бизде көзөмөлдө турат.
Канат мырза, сиздер жогоруда аталган киргизилип жаткан чаралар сот аткаруучулардын натыйжалуу иштешине эми өбөлгө түзө алабы? Долбоорго сиздер дагы кандай жоболорду киргизүүнү сунуштап жатасыздар?
Аябай өзүнүн таасирин берет. Себеби ошол төлөбөй жүргөн карызкор элге жарыяланып билсе, ошол өзүнүн балдарына мындай өз ыкчары менен алиментти төлөгөнгө мажбур болот да, мажбур болот. Азыркы учурда жана мурдагы айтып кеткендей эле колунда туруп да бир себеби же мен жок жашап көрсүн же ошондой бир өч алуу жактары да көп болуп атат карызкорлор бири бири мененчи. То есть азыркы учурда ушул мыйзамдар сунушка өтүп неме болуп калса, анда сот аткаруучулар жумушу бирото эле жеңил болмок.
Махабат айым, акыркы кезде Кыргызстанда өзүнө өзү кол салып жанын кыйган жаш балдардын өлүмү көбөйүп кетти да. Өткөн бир айдын ичинде эле 6 мектеп окуучусу өз жанын кыйды. Ошол окуяларды иликтей келгенде көпчүлүк балдар ата энеси ажырашкан же болбосо миграцияда жүргөн болуп чыгып атат да. Демек ал балдар моралдык, психологиялык жактан гана эмес, материалдык жактан дагы басмырлоого туш келген болуш керек да. Анан ушундай адамдарга барып жатат деген деп ойлор болуп жатат. Ошого негиз барбы?
Билесизби, чынын айтканда сиздин айткан сурооңузда өзү негиз бар да. Негизинен эле 2016 жылы ошо суицид маселесине биз аябай көңүл бурдук да акыйкатчы институт тарабынан. Атайын жылдык баяндамага дагы ушул суицид маселесин киргизгенбиз да. Анан киргизгенде дагы ошол сиз айткан маселелерди дагы кошо камтыганбыз да. Ушул ата энелердин көзөмөлү керек, психологиялык жактан жардам керек депчи. Ал эми ушул эле кезде мына жана ажырашуу процессин карап отурган балдарга аябай оор болуп эсептелинет да. Себеп дегенде алар кичинекей, билбейт, түшүнбөйт деген менен бул балдар жүрөгү менен баардыгын сопсонун көрөт, түшүнөт, билет. Анан эки тарап бири бири менен урушуп атканда бул аларга эки эсе аябай оор болот да. Андан тышкары болсо ушул качан ушинтип үй бүлө куруп чогуу баласы барбы, ата энелерден сураныш эле да. Эгерде уже болду жашабай турган болгондон кийин балдары жөнүндө сөзсүз түрдө ойлонуш керек. Ал балдар жөнүндө материалдык моралдык жагын дагы ойлонуш керек, моралдык да жагын ойлонуш керек. Алардын көзүнчө урушпаш керек. Эгерде ушу урушпай эле мындай цивилизованный деп коет го, цивилизованный түрдө мындай эки жакка басып кетиш керек. Ошол эле кезде экөөнө тең көңүл бурганга аракет кылыш керек да бул балдаргачы. Мындай болот көпчүлүк учурда аялдар атасын көрсөтпөй коем, мен антем деп ошондойт да. Ата эне аталары болсо жанагы алимент төлөгө келгенде, мага баламды көрсөтпөйт, эмнеге мен төлөшүм керек алимент деген суроолорду турдурат да. А ортодо бул экөөнүн негизинен бул балдар аябай кыйынчылыкка душар болушат да. Ошон үчүн ошол сиз айткан суроо суицидтин алдын алуу маселелеринин да бири болуп эсептелинет да. Ушул алиментти эгерде биздин мыйзамыбыз бул ата энесинин жок чыр чатагы жок эле биягынан чечип берсе, бул кийри киши баягы аял звонтетип төлөбөй жатат, карабайсыңбы, атаң төлөбөй жатат деп сот исполнительдин телефонуна кечке күнү 2-3 жолу ирет звонтетип, мына көрүп атасыңбы деген ушундай психологиялык жактан бул болбош керек деп эсептейбиз да.
Эми акыркы кыска суроо, ата энелердин жоопкерчилигин кантип жогорулатуу керек? Кыска жооп берсеңиз, биздин убактыбыз бүтүп калды.
Ата энелердин жоопкерчилиги бул мыйзам чегинде жогорулатышыбыз керек. Ошол эле кезде бул баягы проактивдүү деп коет, алдын алуу иш чара иштерин, түшүндүрмө иштерин аябай көбөйтүшүбүз керек.
Демек жыйынтыктап айтканда, ушул жаңы мыйзам долбооруна киргизилип жаткан чаралар кабыл алынса, алимент төлөбөгөн күкүк ата энелердин санын азайтат деп үмүт кылалы. Бирок ааламдашы доорунда мындай күчөп бара жаткан өзүмчүлдүктү азайтуу үчүн жана ата энелердин жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн эңириде жаштар арасында ата эне болууга даярдык көрүү жана бага ала турганда, тарбиялай ала турганда гана үй бүлө куруу керек, анан балалуу болуу керек деген жоопкерчиликти калыптандыруу керек деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын ара көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн ата энелер өз балдары үчүн алимент төлөөдөн эмне үчүн качышат деген суроого жооп издедик. Талкууга Акыйкатчынын бөлүм башчысы Махабат Турдумаматова жана сот департаментинин баш кадеси Канат Осмонов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.